My sme tu čítali slovo zo zjavenia, zjavenie kapitola 1. Bolo to posledné zjavenie, ktoré Boh skrze poslanie svojho anjela dal Jánovi. A na čo? Len, aby ho informoval? Aby svojim služobníkom, množné číslo, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa čoskoro musí stať. Existujú predsa ľudia, ktorí jednoducho hovoria, aby to tak na rovinu povedali. Áno, my vieme. Pavol bol Boží služobník a brat Branham bol Boží služobník. To je veľmi pekné. Tu je to slovo v množnom čísle. Aby svojim služobníkom oznámil, čo sa čoskoro stane, a zjavil to skrze poslanie svojho anjela svojmu služobníkovi Jánovi skrze znamenia. Tu je to veľké tajomstvo. Boh zjavuje svoje slovo svojim služobníkom, prorokom. A toto zjavené slovo musí byť potom rozdeľované, rozdávané a podávané ďalej. Snažil som sa raz spočítať, v koľkých krajinách bol brat Branham osobne a dokázal som ich spočítať na svojich dvoch rukách. On nebol človek, ktorý by cestoval po celom svete, dokonca aj keď chcel vtedy prísť do Curychu, pretože ho pozval doktor Guggenbühl a Argenbright mu chcel cestu financovať. A vtedy k nemu pán prehovoril, neleď tam kvôli tomuto jednému zhromaždeniu, ale vráť sa späť do Jeffersonville a uskladni pokrm. Boh je mojím svedkom, že v tom čase brat Frank nemohol vôbec nič vedieť o uskladňovaní pokrmu a o rozdeľovaní pokrmu Božieho a o tejto skrytej mane. Nemohol vôbec nič vedieť, ale Boh vedel všetky veci. Tam mu povedal, neleď tam, ale vráť sa do Jeffersonville a uskladni pokrm. Ešte sa k tomu stručne vrátime, pretože teraz, ako sme už pred chvíľou trochu naznačili, nejde predsa len o to, aby boli zvestované čiastočné pravdy. Tí jedni si vezmú tému božstva a tej sa venujú toľko, až kým už viac nevládzu. Iní sa zameriavajú na krst, tretí si vyberajú iné obľúbené témy. Nie, dnes je čas vyváženého zvestovania celej Božej rady, zahrňajúc do toho všetky zasľúbenia, ktoré Boh vo svojom slove z milosti dal. Ja by som to taktiež nikdy nemohol vedieť, že už v starom zákone bolo predpovedané v Amosovi 8, verš 11, vedzte, prídu dni, tak znie výrok Boha pána, že pošlem hlad na zem, ale nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale počuť slova pánové. To je predsa tá zvesť hodiny. Boh chcel na zem poslať hlad, čo povedal Ježiš ako potvrdenie slova z 5. Mojžišovej. Človek nežije len z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A preto, mi prepáčte, keď prečítam toto miesto z Matúšovho evanjelia, tam je pre mňa mimoriadne dôležitý len jeden jediný bod. Celé slovo, ktoré čítam, je pravdivé, potrebné a správne, ale jeden bod je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý, a to verš 47. Matúš 24, 47, 45 a 47, ale čítam len verš 47. Amen, amen, hovorím vám, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Nie len čiastkové pravdy, nie len tu trochu a tam trochu, ako to stojí napísané v Izajašovi 28, My nežijeme v čase, keď sú zvestované čiastkové pravdy raz. Ospravedlnenie, potom posvetenie a potom to i ono. My žijeme v tých dňoch, v ktorých boli zjavené všetky biblické pravdy, v dňoch, v ktorých všetky tajomstvá od prvej Mojžišovej až po zjavenie 22 boli zjavené skrze prorockú službu. Ja nie som žiadny prorok. To vedia všetci. Ale z milosti mám prorocké slovo. A Peter píše o prorockom slove nasledovné, to by som chcel prečítať, a síce z 2. Petrovej, z 1. kapitoly, tu čítam verš 16 a 19. Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva. A teraz verš 19. A aj máme pevnejšie slovo prorocké, ktoré vlastníme, a vy činíte dobre, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnul plný deň. Väčšina v Amosovi nečíta dostatočne ďaleko, zastavia sa o jeden verš skôr. Chcel by som čítať z Amosa z kapitoly 3, práve preto verš 7 a taktiež verš 8. Amos 3, verš 7 a 8. Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom, prorokom. Lev zareval, kto by sa nebál. Boh Pán prehovoril, kto by nemal hovoriť ako prorok. Tu máme pred očami tento obraz. Keď Pavol v 1. Korinťanom 14. kapitole píše, proroci majú hovoriť dvaja, na navýš traja, a keď bude nejakému, ktorý tam sedí, dané zjavenie, tak má ten druhý mlčať. Potom to nie je proroctvo v tom zmysle, že by to bolo proroctvo, ktoré nesmie byť prerušené, ale Boží muži, ktorým prorocké slovo bolo zjavené, ktorí ho musia predkladať, a keď jeden ten zmysel veci nezasiahne a sedí tam iný, ktorému je v tejto súvislosti darované zjavenie, ten vystúpi a on tú vec potom dovedie do konca. Pochopili sme to? My preto nemusíme byť žiadni proroci, ak máme prorocké slovo. Vidíme to však tak i v Starom zákone. Jonáš mal jednu jedinú úlohu. On nič nepredpovedal, nič nedoplňal. Dostal jedno poverenie, choď do mesta Ninive, ktoré má 120 tisíc obyvateľov, a oznám im súd. To bolo všetko, čo mal urobiť. A on bol prorokom. Ak to takto vidíme, potom nám Boh skutočne z milosti daroval službu, ktorá je zhrnutím proroctva a naplnenia, spojením, zhrnutím Starého a Nového zákona, prorokov a apoštolov z milosti. A to nie je zásluha nejakého človeka. To je jednoducho Božie povolanie, do ktorého je človek postavený. Ja si dobre pamätám na ten deň, keď som svojho času videl brata Branhama po prvýkrát, a on mi ešte predtým, ako sme sa pozdravili, povedal, ty si kazateľ evanjelia. Dokážete si predstaviť, že som mal slzy v očiach? V tú nedeľu popoludní som sa zúčastnil bohoslužby v Karlsruhe, a potom som ho v to pondelkové ráno chcel ako prvé pozdraviť a hovoriť s ním. Som Bohu vďačný za to, že mi otvoril srdce a porozumenie. Ja som predsa nielen videl, ako sa slepí od narodenia stali vidiacimi a ako sa diali tie najväčšie divy a znamenia. Moje srdce horelo, vo mne sa niečo dialo, čo nedokážem nikomu opísať. Vošiel som s Bibliou pod pazuchou a myslel som si, veď ty predsa poznáš Sväté písmo. Vyšiel som odtiaľ s Bibliou takmer vo vzpriamenej polohe, v ruke a so sklonenou hlavou, pretože som vedel, že sem Boh poslal niekoho, kto možno nemusí poznať Bibliu tak podrobne v každom bode, ale bol prorokom Božím. A potom to bolo v roku 1958 na veľmi veľkom podujatí v Dallase, v Texase. Usporiadal ho Gordon Lindsay, autor tej knihy Muž od Boha poslaný. A tam bol brat Branham hlavným rečníkom počas večerov. Popoludní a dopoludnia hovorili im mnohí, vyzbrali aj mnoho peňazí. Ja som vždy čakal na večer, vždy na ten večer. A hľa, po treťom večeri sa to potom so mnou skutočne stalo. Zadržiaval som to. A potom som šiel za bratom Branhamom a jednoducho som povedal, teraz som rozpoznal rozdiel medzi tebou a všetkými ostatnými evangelistami. Všimol som si, že tu je niečo úplne iné. A hovorili sme spolu. A od tej doby mi posielali všetky kázne na páskach od konca roku 1958 a tak som rástol spolu s touto službou. A nepripojil som sa k tomu až o 20 rokov neskôr, ale mal som možno tú jedinečnú prednosť, ktorú mi Pán daroval, že som mohol takýmto spôsobom priamo rozpoznať Božie poslanie a prorockú službu pre naše dni a mať podiel na tom až do toho dňa, keď bol tento veľký Boží muž vzatý na posledný odpočinok. A aj vtedy som prizeral a stal som priamo pred tou hrobkou, do ktorej bola potom spustená rakva. Ale stalo sa niečo, keď už táto udalosť bola za nami a vrátil som sa späť do hotelovej izby. V mojom srdci zaznel hlas. Nie na hlas v miestnosti. Hlas Pánov som počul niekoľkokrát na hlas. Raz, veľmi, veľmi na hlas, 2. apríla 1962, keď som ho počul poprvýkrát pri východe slnka z pravej strany z hora. Stál som asi 3 metre od okna a z hora z pravej strany zaznel hlas Pánov, a to veľmi mocným spôsobom, a povedal, môj služobník, tvoj čas pre toto mesto, čo skoro pominie, pošlem ťa do iných miest, aby si zvestoval moje slovo. Ako jedným úderom som padol doľava na podlahu. Nemal som v tele žiadnej sily. Pri takýchto prežitiach človek nepozerá na hodiny a ani ja som to neučinil, preto nie som schopný povedať presný časový priebeh, či to bola polhodina alebo celá hodina. V každom prípade, potom, čo som sa dokázal postaviť, ako prvé som dokázal trochu pohnúť ľavou rukou smerom k pravej a potom som s poslednou silou alebo so silou, ktorá sa mi prinavrátila, sa dokázal postaviť a celé moje telo sa kolísalo sem a tam. A hľadil som na to isté miesto smerom k oknu a povedal som, Páne, oni nebudú počúvať, majú všetko v hojnosti a plnosti. A ten, kto už niekedy zakričal do lesa a načúval ozvenu svojho vlastného hlasu, v tej chvíli som ešte tak načúval do zvuku svojich vlastných slov, ako niekde doznievali. A hľa, Pán prehovoril po druhý krát, môj služobník, čas príde, keď ťa budú počúvať. Zaopatrite sa pokrmom a tak ďalej, pretože príde veľký hlad. Potom budeš stáť uprostred ľudu a rozdávať pokrm. Ak by som teraz zomrel, keby sa dnes konal posledný súd, tak toto sú večné, pravdivé slová Pánove, ktoré vtedy, v ten deň pred východom slnka, noc už skončila, šiel som k oknu, odtiahol som závesy, takže som vstal, šiel som k oknu, krátko som sa pomodlil a odovzdal som deň Pánovi, keď sa táto udalosť stala. A potom, vy predsa viete, keď to bolo povedané, že príde veľký hlad a máme uskladniť potraviny, my sme skutočne uskladnili všetko, múku, zemiaky a olej, všetky potraviny, všetky naše pivnice boli plné. Nehanbím sa za to priznať tu, že to tak bolo, ale vo mne sa niečo dialo. Bol som stále nervóznejší, viac som nechcel kázať, nevedel som, ako mám pokračovať, žiadny hlad neprišiel, nič neprišlo. Ale čo prišlo, bolo veľké zúfalstvo na brata Franka. Prepadlo ma veľké zúfalstvo a povedal som, Pane, už ti viac nemôžem slúžiť. Ty si mi povedal, že príde hladomor a že treba uskladniť potraviny a že ja ich budem rozdávať. Povedal som to, brat Schmidt tu sedí, sestra Schmidtová, mnohí iní ďalší. Ako som to povedal nasledujúcu stredu priamo v malom zbore, ktorý vtedy pozostával z asi 60 ľudí, oni sú svedkami toho, ako som to pri prvej príležitosti oznámil. Prišlo na mňa veľké zúfalstvo. A potom prišiel 3. december rovnakého roka, keď som sedel naproti bratovi Branhamovi, sedel tam aj Fred Sotman a Ben Woods, a vtedy náhle brat Branham hovorí, môžem ti povedať, čo ti Pán povedal? A potom slovo po slove a vetu po vete v presnom poradí zopakoval, ako mi to Pán povedal v Krefelde na Luisenstraße 160 na druhom poschodí toho 2. apríla priamo pred úsvitom. Vy, milí, nedokázal som zo seba vydať ani slovo. Vedel som, že sa nachádzam v priamej prítomnosti všemohúceho Boha, ktorý tohoto muža teraz použil ako nástroj. Jeho pravé oko sa trochu zavrelo, ľavé zostalo úplne otvorené a vyslovil všetky tieto slová, a síce presne v správnom poradí, a potom povedal, brat Frank, ty si sa pomýlil, ty si si myslel, že príde pozemský hlad a uskladnili ste pozemský pokrm. Povedal, Boh pošle hlad, hlad po jeho slove. A pokrm, ktorý máš uskladniť, je to Bohom zasľúbené v tomto čase zjavené slovo. A potom k tomu dodal a nachádza sa na páskach. Vtedy ešte nebolo nič vytlačené, ani jedno kázanie brata Branhama, len na páskach boli zachovávané a pridal k tomu toho 3. decembra 1962 vyčkaj s rozdávaním pokrmu, až kým neobdržíš zvyšok pokrmu, ktorý k tomu patrí. A potom si dokážete predstaviť, ako som už predtým povedal, my nežijeme v dňoch, v ktorých by boli zvestované čiastkové pravdy. Nie, v čase, keď je zvestovaná celá Božia spásna rada. A my nekážeme Pavla ani brata Branhama, ale radujeme sa z toho, že Boh mal brata Pavla a brata Branhama. A obaja priniesli rovnakú zvesť. Obaja mali toho istého Svätého Ducha. Obaja boli anieli a poslami cirkvi živého Boha, ten jeden na začiatku, ten druhý na konci. A tak nás vlastne Pán milostivo navštívil v týchto posledných dňoch, aby znovu napravenie, vyvolanie von, prípravu a dokonanie svojej cirkvi vypôsobil. Ja viem, že niektorým sa to ťažko chápe, že Boh jednoducho vyberie jedného muža a nie 100 alebo 300, že si vyberie len jedného. Ja viem, ani pre mňa to nie je celkom pochopiteľné, ale ja som to tak neurčil. Ale hľadte, Boh má len jedného Mojžiša, len jedného Enocha, len jedného Noého, len jedného Eliáša, len jedného Jozueho, vždy len jedného jedného. Ak sú dvaja, tak sa potom už môže niečo stať. Keď má Boh jedného muža v Božej ruke, s ktorým môže Boh po celom svete vykonať to, čo chce vykonať. A tak chceme Pánu dôverovať. Pred zhruba 3 rokmi som bol na jednej veľmi veľkej konferencii na Floride a tam som videl niečo. Videl som Rolls-Royce, tých veľkých evangelistov, Billyho Grahama s jeho súkromným lietadlom, Orala Robertsa s jeho súkromným lietadlom, všetkých tých veľkých evangelistov a potom jeden z nich, totiž doktor McIntyre, povedal, ak vás zaujíma, koľko títo páni zarábajú, všetko ostatné vám zatajím. Poviem vám plat najväčšieho evangelistu, totiž presne 1 milión dolárov ročne. Pekne, ja som to všetko vypočul. Bola to obrovská konferencia, svetová konferencia, ale získal som náhľad do toho, o čo ide. Jeden preukazuje úctu druhému, jeden druhého vyvyšuje a počas všetkých tých dní sme nepočuli nič iné ako zmiešaninu Božieho slova, náboženstva, politiky a všetkého možného, až som mal toho dosť. A potom som povedal, buď ma pustíte za rečnícky pult, alebo odcestujem. K tomuto jednoducho musí prísť. A čo to je? Boh vždy používa ľudí, ktorí nie sú v rukách iných, ale v rukách Božích. Musel som pritom myslieť na brata Branhama, muž úboho oblečený, ktorý pred mnohými rokmi sa mu nedarilo tak, ako nám dnes, ale muž od Boha poslaný so zvesťou Božou, Božiemu ľudu. Teraz sa cítime ako doma. Môžete sa na mňa hnevať a nemusíte, ale ja som proste insider, som zasvetený a rád by som vedel o všetkom, aby som iným taktiež mohol podávať správy. Ale keďže sa veciam venujem do hĺbky, neuspokojil som sa len s tým, čo je hovorené. Napríklad, dúfam, že na oznámení máme fotografiu brata Branhama. Skutočne. Tu máme fotografiu brata Branhama s tým svetelným a ohnivým stĺpom nad jeho hlavou. Za každým, keď sa modlil za chorých, prišlo toto svetlo. Ako na rentgenovom snímku videl pred sebou chorú alebo chorého a na tom videl podrobnosti, ako sa dajú vidieť na rentgenovom snímku. On potom vedel, odkiaľ ľudia prichádzajú, kto sú, ako sa volajú, či boli u lekára, všetky podrobnosti. A ja som to predsa všetko zažil, kto vie koľkokrát v Európe i v Spojených štátoch. Ale brat Branham povedal v jednom kázaní, že táto fotografia bola doktorom George Lacym potvrdená a visí vo Washingtone v umeleckej galérii. A to bola pre mňa vec, ktorú som si chcel preveriť. Vedel som síce, že je prorok, ale Ewald Frank musí tie veci jednoducho dosledovať. Ja nemôžem jednoducho povedať, on to povedal a tým sa to končí. Nie, letel som do Washingtonu počas cesty do Tucsonu. Vo Washingtone som sa zastavil a hovorím vám, už bolo po 11. a zhruba o 9. som začal hľadať od budovy k budove, z izby do izby. Chcel som sa už vzdať, ale tak rýchlo by sa človek nemal vzdávať a hľa, muselo byť krátko pred 12, možno 4 hodina pred 12 a skutočne som stretol jedného staršieho milého muža a povedal som, počúvajte, taká je moja túžba. Mal som tú fotografiu predsa pri sebe a povedal som mu, túto fotografiu by som chcel tu vidieť. A hľa, hovorí on, upokojte sa, ste trochu rozrušení. A to som skutočne bol, pretože som sa chystal odísť za to bez výsledku. On hovorí, poďte so mnou a ja som šiel za ním. A viete, čo na to povedal? Držal tú fotografiu vo svojej ruke a povedal, pane, túto fotografiu nie je žiadny verejný záujem. Jedného dňa skončí v šuplíku. Ten záujem o ňu je príliš malý. Nie, je to určené pre svet. Ak by sme sa dnes spýtali všetkých tých veľkých evangelistov, ktorí skrze službu brata Branhama dostali podnet slúžiť Bohu, zistili by sme, že v skorších rokoch veľmi radi používali jeho meno, ale neskôr už nie viac, lebo im išlo o veľkosť zhromaždení a o mnoho viac, než len to, o peniaze. Ale dovolte mi dnes tu jasne povedať, my žijeme v posledných dňoch a Boh vo svojom sľube zasľúbil, a to by som chcel teraz veľmi stručne, skutočne stručne prečítať z niekoľkých biblických miest, aby som vám priblížil súčasný stav, tak ako sa vyvíja a ako sa situácia vyvíja v súlade s prorockým slovom. V 24. kapitole Matúšovho evanjelia kladú učeníci pánu Ježišovi tri otázky. Oni vyšli na Oliveckú horu a potom sa začali pýtať vo verši 3, druhá časť. Povedz nám, kedy to bude. To je bod číslo 1. Pokiaľ ide o tú veľkolepú stavbu chrámu, tak nezostane kameň na kameni. Prvá otázka, kedy sa to stane? Druhá otázka, a aké bude znamenie tvojho príchodu? Tretia otázka, a skonania sveta. Dokonania sveta. Takže tri otázky. A potom pán veľmi pekne odpovedal a zašiel do podrobností. Budete počuť o vojnách a drahých časoch, katastrofách, zemetraseniach každého druhu, to všetko príde a tak ďalej, tak ďalej. A potom hovorí vo verši 8, toto všetko je však počiatkom bolesti. Takže tieto katastrofy, tieto hladomory, tieto záplavy, všetky tieto veci, ktoré zemou otriasajú sem a tam, sú počiatkom predpolodných bolestí. A ako stojí napísané u proroka Izajáša, že zem sa bude kolísať sem a tam, ako hojdačka, Izajáš 24, verš 19, zem bude celá v troskách, zem bude strašne dotrhaná, zem bude hrozne zmietaná sem a tam. Potáčať a motať sa bude zem ako opilý a sem a tam ako hojdačka a jej neprávosť ťažko na ňu dopadne, padne a viacej sa nepostaví, nepovstane. A teraz čítame z proroka Izajáša, kapitola 13 a tu len verše 6 a 7. 6 a 7. Kvíľte, lebo je blízko deň Hospodinov, príde ako záhuba od Všemohúceho. Preto ochabnúc, klesnú všetky ruky a každé srdce človeka sa rozplynie. Predesia sa, krče a bolesti ich pochytia, budú sa zvíjať ako žena, ktorá ide porodiť, každý bude s desením a v rozpakoch hľadieť na svojho blížneho. Ich tváre budú horieť plameňom. Môžete čítať ďalej. Tu je to opísané. A vo verši 11. Navštívim zlosť na okruhu sveta, zlobu a na bezbožných ich neprávosť a spôsobím, že prestane hrdosť pyšných a vysokomyselnosť tyranov ponížim. Vo verši 12. A učiním to, že bude mizerný človek drahší nad čisté zlato a obecný človek nad klenoty zo zlata z Ofíra. Pre tú príčinu zatrasiem nebesiami a chvieť sa bude zem, takže sa pohne zo svojho miesta a tak ďalej. Čítam len niektoré miesta, aby ste vy, moji vážení poslucháči, z dnešnej prednášky si aspoň niečo odniesli a nech toto je deň, ktorý pre vás Boh učinil, aby ste už nikdy nezostali takí pre čas ani pre večnosť, ale skutočne prežili pána a poznali, že sme sa priblížili k druhému príchodu Ježiša Krista. Joel, kapitola 4. V kapitole 2 je reč o dni pánovom a takto pokračuje ďalej. Taktiež i v kapitole 3 je reč o dni pánovom. A potom posledné verše v kapitole 2. Slnko sa premení na temnotu a mesiac na krv, predtým ako príde deň Pánov veľký a strašný. A potom v kapitole 3, verš 15, slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracujú svoj lesk a tak ďalej a tak ďalej. Stane sa ešte mnoho vecí a stane sa to, čo skoro. Teraz čítam z prvého listu Tesaloničanom z 5. kapitoly, aby som nám ukázal, že neprídu len vojny a vojnový krik, že neprídu len hladomory a drahé časy a všetky tie katastrofy, ale že príde deň Pánov a Pán Ježiš Kristus si tých svojich vezme domov. 1. Tesaloničanom kapitola 5. A aby ste to videli v súvislosti, do ktorej to patrí, všimnite si, prosím, 1. Tesaloničanom 4 od verša 13. Tam je nám podaná správa o návrate Pána, o tých, ktorí Pánu zosnuli a budú vzkriesení, o tých, ktorí zostanú, budú premenení, potom budú spoločne pozdvihnutí v oblakoch do povetria, aby sme sa stretli s Pánom. A teraz čítam, a potom budeme navždy s Pánom. Verš 17. Teraz však prichádza kapitola 5, ale čo sa týka času a hodiny, takže pred tým, pred návratom Ježiša Krista a pri návrate nášho Pána sa stanú tri veci. Volanie k prebudeniu, skrze ktoré budú zavolaní tí v Kristovi mŕtvi, a potom trúba Božia a hlas archaniela, a tým archanielom je Michael, takto svedčí starý i nový zákon. To, čo sa teraz deje, je toto volanie k prebudeniu na základe Matúša 25. Hľa, ženích prichádza, pripravte sa, stretnúť sa s ním. Toto volanie milujúcej neveste, to teraz zaznieva, pripravte sa, naplňte svoje nádoby, buďte plní ducha. To je tá výzva. Matúš 25 sa teraz naplňa, odohráva, a v súvislosti s tým je tiež povedané, že tie, ktoré boli pripravené, vošli so ženichom na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli. Existujú ľudia, ktorí hovoria, že svadba je už teraz, oni majú pometené zmysly, oni nie sú celkom pri zmysloch, musia si dať najprv hlavu do poriadku a potom aj srdce. V prvom liste Tesaloničanom v 5. kapitole čítame, ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Čítajme ešte verš 4. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Prečo nežijeme v temnote? Pretože na konci dňa spásy prišlo svetlo. Deň spásy mal začiatok, má svoj priebeh a má čas večera a potom prichádza polnočná hodina. A v čase večera chcel dať Boh svetlo, aby sme vo svetle zjaveného slova mohli vstúpiť až do polnoci a vidieť pred sebou osvetlenú božskú cestu. Takže vy, milí bratia, nežijete v temnote. Haleluja. Čest buď Bohu. On nám svoje slovo zjavil. My môžeme dnes povedať, tvoje slovo je lampou mojim nohám a svetlom na mojej ceste. O čo tu však ide? Tu vidíme niečo veľmi nádherné. Pán Ježiš opísal počiatok pôrodných bolestí, čas, ktorý mal ohlásiť záver. Zhromažďovanie izraelského národa, vyslobodenie sa všetkých národov ku svojej nezávislosti a tak ďalej, celosvetové katastrofy. Pavol hľadí na koniec tohoto času a píše, keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy ich náhle prepadne zahynutie. čo sme zažili za posledných 8 rokov, keď pán Gorbačov, ktorého mám veľmi rád, veľmi rád, za ktorého som sa často modlil, je to tak, že som sa za všetkých našich kancelárov a prezidentov dohromady nemodlil toľko, koľko za samotného Gorbačova. V deň, keď prevzal moc, som vedel, že ho Boh na to miesto postavil. To mi nikto nemohol vziať. Povedal som len, Pane môj Bože, požehnaj tohoto muža a uskutoční skrze neho všetko, čo je politicky predurčené v tvojej rade spásy. A hľa, Boh ho použil. Po horúcej vojne, koľko miliónov si vyžiadala? Bolo to 53 alebo 55 miliónov. Ľudia nie sú si istí presným počtom. V každom prípade viac ako 55 miliónov padlo za obeť druhej svetovej vojne. Potom prišla studená vojna, jedna superveľmoc proti druhej superveľmoci. Kto by si nechcel aspoň raz zmerať sily? To je povaha aj človeka a aj politikov. Stalin tu bol, Hitler tam, vojaci boli na fronte a bojovali, ale títo ľudia si chceli merať sily. Superveľmoci by si radi zmerali svoje sily, ale v prorockom slove to tak nebolo. Vidíte, vážené dámy a páni, milí bratia a sestry, aby sme zjavenie porozumeli alebo plne pochopili a nanovo pochopili, musíme poznať aj proroka Daniela. Kto Daniela nerozumie, nebude vôbec môcť pochopiť zjavenie. Prorok Daniel videl 4 zvieratá. Tieto 4 zvieratá predstavovali 4 svetové ríše. Najprv babylonsko-asýrska ríša, potom medo-perská ríša, potom grécka ríša pod vládou Alexandra Veľkého a nakoniec prišla posledná rímska ríša. Prorok na ostrove Patmos nevidel 4 ríše, videl poslednú ríšu s jej 10 rohmi a 7 hlavami, pretože mal pred sebou už len tú ríšu, ktorá mala byť na konci a mala byť súčasťou konečného vývoja. A preto musia všetky ríše zaniknúť a rímska ríša sa musí opäť objaviť vo svojej pôvodnej moci a sile. Koľko ich bolo v dejinách, dobrých alebo i zlých, rímska ríša bola veľmi často označovaná takto. Svätá rímska ríša nemeckého národa. Čítali ste to? Môžete si to prečítať prirodzene. Čo sa stalo? Mali sme dve rozdelenia. Mali sme rozdelenie, ktoré bolo náboženské na katolíkov a protestantov v čase reformácie. Potom sme mali druhé rozdelenie, ktoré prebehlo skrz našu krajinu po druhej svetovej vojne na východ a západ. Rozdelenie bolo dokonalé. Európa bola rozdelená, svet bol rozdelený, bola rozdelená nábožensky, politicky a tak ďalej. Teraz však prorocké slovo nehovorí o dvoch mocnostiach, ktoré sú tu v Európe, ale, ako hovorí Zjavenie 17, že táto veľká svetová cirkev práve jazdí na tejto šelme. Nie na dvoch šelmách, ale na jednej. Nie, spojenie východu a západu. A preto som od začiatku vždy hovoril, že naša rozdelená krajina sa zjednotí. A to povedal brat Branham v marci 1962. Múr bol postavený 13. augusta 1961 a v marci, myslím, že to bolo 21. marca 1962, povedal brat Branham, keď bude východný Berlín prinavrátený, povstane rímska ríša taká, aká raz bola. Prorok Ján videl, ako bola jedna hlava takmer ku smrti ranená. Nebola zranená celá šelma, bola zranená len jedna hlava. A touto vedúcou hlavou bolo práve Nemecko. A skrze reformáciu prišla táto rana. Táto rana bola plne vyliečená. Všade už len svieti slnko, rozdelenie je preč. Roy Rím hovorí, poďte sem, my sme materská cirkev, vráťte sa do nášho lona. To je tá veľmi nebezpečná vec. Nakoniec budú existovať dve veci. Tí jedni budú zapečatení Svätým Duchom do tela Ježiša Krista a budú mať Pána Ježiša ako hlavu. tí druhí padnú za obeť náboženskému podvodu a omylom zamenia si Antikrista za Krista a povedia, toto je tá jednota, na ktorú sme čakali. Keď pápež naposledy navštívil Ženevu na Svetovej rade cirkvi, povedal, ja som najväčšia autorita v kresťanstve. A žiadny človek mu neodporoval. Keby som tam ja bol, tak by som bol povedal, vy ste najvyššia autorita v rímsko-katolíckej cirkvi, ale najvyššou autoritou v božskej cirkvi je Ježiš Kristus, náš Pán, pretože On je hlavou a nikto iný. Takže nachádzame sa uprostred, v záverečnej fáze, dalo by sa takmer povedať, nábožensko-politického vývoja. Kto vlastne vie, kde boli v roku 1957 uzavreté rímske zmluvy? V Ríme. To už naznačuje samotný názov, rímske zmluvy. Kto vie, čo vtedy povedali a podpísali Adenauer, Schumacher a de Gaulle? Rozdelili a určili, ako má vyzerať Európa. Kde sa bude budovať, kde bude priemysel, kde bude poľnohospodárstvo, všetko je to tak prepletené. Dnes sa jeden bez druhého vôbec nezaobíde, tak je to všetko prepojené. A teraz sa nerobí len západoeurópska politika, teraz sa robí celoeurópska politika, tak ako to naznačujú biblické proroctvá a ako sa to teraz stáva skutočnosťou pred našimi očami. Čo povedali? De Gaulle povedal vtedy, tu sa kladú základy pre celoeurópsky dom. Teraz, v posledných rokoch, všetci hovoria o európskom dome. A najviac pán Gorbačov. A politici s radosťou dodávajú, v tomto dome je miesto pre všetky národy Európy. Kto to bol? Mal som si zapamätať to meno. Poznačiť. Jeden z našich politikov, keď sa táto téma práve objavila, skutočne citoval Jána 14 a povedal, v dome nášho otca sú mnohé príbytky. A toto nádherné slovo použil na súčasný politický vývoj. Na jednej strane som sa radoval, že ten text tak dobre poznal, ale na druhej strane som si pomyslel, že to predsa len nie je tá správna súvislosť. Ale vidíte, vážené dámy a páni, táto vec ma úplne strhla. Ja viem, že čas je krátky. Návrat pánov je blízko pred nami. Kde je cirkev? Kde je nevesta baránka? Kde je vyvolanie von? Kde je jednota? Kde je zdobenie? Ako a kde vyzerá dokonanie cirkvi Ježiša Krista? Vidíte, Boh predsa spojil s poslednou zvesťou priamy účel, a to ten zo Zjavenia, kapitola 18, verš 14. Vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého, aby ste neobdržali z ich rán. Takže toto je Božia zvesť. Späť ku slovu. V cirkvi Ježiša Krista musí byť pred jeho návratom všetko obnovené, znovu napravené. A brat Branham bol ten jediný muž, ktorého som poznal, ktorý mal znovu napravenú apoštolskú a prorockú službu. A tomu, čo Boh skrze neho povedal a konal, tomu budeme veriť a my tie isté veci uvidíme v dokonaní, rovnaké, ako sa diali skrze jeho službu. V Skutkoch apoštolov v 3. kapitole máme zasľúbenie, veľmi dôležité zasľúbenie, a to v súvislosti s návratom Ježiša Krista a s našim dokonaním ku tomuto slávnemu dňu. Skutky apoštolov 3, tu čítame od verša 19. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov znovu napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Nestačí len hovoriť o návrate Ježiša Krista. Musíme vedieť, čo sa musí stať pred návratom Ježiša Krista, totiž, že má byť všetko znovu napravené a uvedené do správneho stavu pred Bohom. Až dovtedy musí Pán Ježiš čakať v nebesiach. Pokiaľ ide o pozemské tróny a vládcov, Boh v prorockom slove starého zákona predpovedal pre konečný čas nasledovné. Čítam z proroka Hagea z 2. kapitoly, a síce verš 5 a 6. To zasľúbenie, ktoré som vám slávnostne dal pri vašom východe z Egypta, zostáva platným. A môj duch panuje vo vašom strede. Nebojte sa, pretože tak hovorí Pán zástupov, ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchou. Kapitola 2, verš 21 a 22. Povedz Zerubábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni, ja zatrasiem nebom i zemou. A tróny kráľov prevrátim a zahladím silu kráľovstiev národov. Keď prevracanie trónov začalo, veľmi som sa radoval. Keď Gorbačov naposledy vzdal česť pánu Honeckerovi v Berlíne, povedal, kto príde neskoro, toho život potrestá. Čítali ste to všetci v časopisoch? Niektorí to písali, kto príde neskoro, toho život potrestá, iný toho potrestá história, ale história môže byť predsa časťou nášho života, náš život môže byť časťou histórie. V každom prípade povedal, nie, dokonca to napísal do knihy pre pána Honeckera napísal, kto príde neskoro, toho môže potrestať život alebo história. A hľa, on prišiel neskoro a musel odísť do Moskvy. Čo to bolo? Čas nastal, tu čítame, Boh niečo vykoná, pohne nebom a zemou, zvrhne kráľov z ich trónov. Celá východná Európa sa v priebehu veľmi krátkeho času premenila. Oni boli zvrhnutí z trónov. A aby ste vy, vážené dámy a páni, vedeli, že toto priamo súvisí s návratom Ježiša Krista, čítam vám slovo z listu Židom 12, pretože v Židom 12 je nám toto slovo potvrdené Božím mužom v Novom zákone, aby nám bola objasnená súvislosť. Ja som taký vďačný, že nemusím ja písať Nový zákon, ale že už je napísaný. Ale ide len o to, aby sme našli súvislosti, aby sme to videli a vedeli to zaradiť do kontextu. Nedávno mi niekto povedal, ach, brat Frank, vieš čo? Ak ťa Boh naozaj povolal, a my tomu veríme, aby si odovzdával to, čo bolo zjavené bratovi Branhamovi, ale počuli sme, že si myslíš, že musíš všetky veci usporiadať, biblicky usporiadať. To nie je potrebné, povedal mi. Povedal som mu, milovaný brat, to je to najpotrebnejšie zo všetkého. Predstav si, tu by bolo množstvo jedla, ovocie každého druhu a ja by som nevedel, ako zostaviť jedálny lístok. Sem by som dal červené krúpy, tam korenie, tam sol, pripravil by som niečo, čo by nikto nemohol jesť. Ak nám Boh zanechal duchovný pokrm, potom musí byť jeho zloženie dohromady správne a niektorí kuchári tú kašu pokazia. Takže všetko je to už pripravené, stačí len prísť, posadiť sa a jesť pred pánom pri tomto usporiadanom a bohato prestretom stole. List Židom, kapitola 12, od verša 26, ktorého hlas vtedy pohnul zemou a teraz zasľúbil a povedal, Hagaj 2.6, to sme čítali, ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A to slovo ešte raz jasne poukazuje na veci, ktoré budú otrasené, pretože sú niečím stvoreným, aby zostalo to, čo je trvalé, čo nemôže byť otrasené podľa nemeckého prekladu. Preto, keďže prijímame nepohnuteľné, neotrasiteľné kráľovstvo, buďme vďační, pretože tak Bohu slúžime, tak ako je to jemu ľúbe, s ctibázňou, bázňou Božou a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tento Boží muž v Novom zákone v spojení s príchodom Božieho kráľovstva oznámil, že potom budú otrasené nebesia i zem ešte raz a ako povedal prorok, kráľovia budú zvrhnutí z ich trónov a Boh prevezme zodpovednosť za túto poslednú prorockú časť spásnych dejín. Zhrňme to teraz, prosím. Takto nemôžeme v žiadnom prípade pokračovať ďalej. Teraz máme 312 rôznych cirkví a slobodných zborov v Svetovej rade cirkví zjednotených a všetci hovoria, my máme pravdu, my máme pravdu, my a ešte raz my. A my to tiež hovoríme, ja to tiež hovorím. Už kde je teda pravda? Teraz by sme mohli ako Pilát s veľkou bolesťou zvolať, čo je pravda. Máme právo dozvedieť sa, čo pravda je. A potom ešte viac, že pravda Božia pravdou zostáva, totiž, že slovo, tak ako vyšlo z Božích úst, má byť tak aj podávané ďalej. Len príklad, keď pápež hovorí, že pápeži sú nasledovníkmi Petra a že im bol daný kľúč nebeského kráľovstva a môžu odpúšťať hriechy, potom vieme, že to nesúhlasí. Ale oni sa odvolávajú na Božie slovo a hovoria, v Matúšovi 16 stojí napísané. Samozrejme, že to tam stojí napísané, ale nie preto, aby pápeži toto slovo prevracali a ľudí zavádzali. To slovo má svoje miesto, ale v správnej súvislosti. Ak Božie slovo neponecháme tak, ako je, a v tej súvislosti, do ktorej ho Boh umiestnil, tak môžeme spôsobiť veľkú škodu. A to sa vlastne všade i deje. Toto slovo využíva aj diabol. On prišiel k Ježišovi a povedal, stojí napísané, on prikáže svojim anjelom, aby ťa niesli na rukách, aby si nezakopol nohou o kameň. Isté, že to stálo napísané, ale diabol to slovo vytrhol zo súvislosti. A to činí ešte i dnes. On vytrháva Božie slova zo súvislosti a vrhá ľudí do záhuby. A preto je potrebné, je nevyhnutné, aby bolo slovo pravdivo zvestované a aby sa o nás, ako tých, ktorí ho kážeme, dalo povedať to, čo je napísané v poslednej kapitole 1. kráľovskej 17. Toto slovo mám veľmi rád nad každú mieru. V 1. kráľovskej 17. kapitole stojí ako posledné napísaný naslovný text a síce tá žena tu hovorí, na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Že slovo Božie je pravdou, vedia všetci, ale je pravdou v ústach katolických kňazov, grécko-ortodoxných kňazov, farárov. Je ešte pravdou vo všetkých tých cirkvách a slobodných zboroch? Zostalo pravdou? Alebo ľudia kázali svoje vlastné názory, výklady slova a tie kladli na svietnik a to slovo samotné viac nie je možné nájsť? Oni počujú rôzne učenia rôznych smerov viery, ale Božie slovo je veľmi zriedkavé. A preto musíme jednoducho dávať pozor na to, či to slovo je nám kázané tak, ako vyšlo z Božích úst, alebo či je vykladané, či ho sami vykladáme. Takže my žijeme v konečnom čase. Teraz i studená vojna skončila, tróny národov boli zvrhnuté, celá Európa, vrátane našej krajiny, sa zo dňa na deň zmenili. vôbec nebolo možné sledovať správy, tak rýchlo sa udalosti valili jedna za druhou a buď raz úprimný. Celý svet sa čuduje. A my tiež. A Biblia hovorí, skutočne, že celý svet sa divil z toho, že táto rana bola uzdravená a celý svet žasol a sledoval, prihliadal, čo sa to tam deje. Žijeme vo veľmi dôležitej fáze, či už ide o politiku, ekonomiku alebo náboženstvo a blížime sa k vrcholu svetových dejín teraz pred návratom Ježiša Krista, nášho pána. A keď sa deň spásy skončí, padne na ľudstvo strašný deň pánov, ktorý bude horieť ako pec. A pán nám dal o tej veci v starom zákone zasľúbenie a potvrdil ho v novom. Ja sa z toho radujem. Prečítam vám obe miesta z proroka Malachiáša, predposledný verš, Malachiáš 4, verš 5. Hľa, posielam vám Eliáša, proroka, predtým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov. A potom v Matúšovi, kapitola 17, Matúš 17, tu čítame verš 11. Matúš 17, verš 11. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. V Jánovom evanjeliu v 1. kapitole, verš 21, sa ho pýtajú, čítam to, aby to všetci vedeli, a opýtali sa ho, a čo teda, či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Čo to bolo? Keďže sa skrze jeho službu naplnila prvá časť z Malachiáša 4:6, tá prvá časť, ktorá súvisí so zasľúbením o Eliášovi, ktorý mal prísť pred veľkým a strašným dňom, aj on bol nazývaný Eliášom. Písali sme o tom, nie je potrebné to tu teraz dopodrobná ešte raz rozvádzať. Všetko si môžete v pokoji prečítať. Vráťme sa teraz ešte raz ku dňu pánovmu. Čítali sme z proroka Izajáša a z Joela a tiež z prvého listu Tesaloničanom 5. Čítajme teraz z druhého listu Petra, kapitola 3. A tu to opäť stojí v spojení s návratom Ježiša Krista. Čítam 2-3 miesta z druhého listu Petra, kapitola 3. Najprv verš 2. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie pána a spasiteľa, vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. Verš 8. Ale to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. A potom verš 10. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže deň pánov bude horieť ako pec. Keď sa skončí čas milosti a pán Ježiš sa vráti, aby vzal cirkev nevestu do slávy, pretože tak sa to predsa stane. Po krátkom obživení, po mocnom diele, v ktorom bude Boh konať veľké veci uprostred svojej cirkvi nevesty, keď toto Božie pôsobenie teraz, na konci času milosti, dosiahne vrchol, vtedy sa stane niečo veľké a potom príde pán a mŕtvi v Kristovi vstanú ako prví, potom my, ktorí žijeme, a pozostaneme, budeme premenení a spoločne budeme vyzdvihnutí do vzduchu, do povetria, aby sme sa stretli s Pánom. Pretože takto stojí napísané, my nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Ak si niekto myslí, že sme ich už teraz predišli a že Kristus už prišiel ako ženích, tak to hovorím ešte raz. Títo ľudia majú pomedené zmysly a nemajú žiadne porozumenie pre písmo a skrze to, čo hovoria, vnášajú zmetok, neporiadok do Božieho kráľovstva. Boh je Bohom poriadku. A ak to správne vidíme a rozumieme, potom poznávame aj to, že on všetky veci nádherne usporiadal. Nechajme sa do tohoto božského poriadku začleniť teraz k vrcholu a ku skutočnému cieľu. Boh zasľúbil, že pred návratom Ježiša Krista pošle prorockú službu, pretože ide o prorocké časové obdobie, o časový úsek, v ktorom sa biblické proroctvá naplňajú pred našimi očami po všetkých oblastiach a v každom ohľade, aby sme dostali božské informácie a jasnosť skrze zjavenie od Boha samotného, bolo nevyhnutné, aby sa v našich dňoch diala pomazaná prorocká služba, skrze ktorú budú zjavené Božie tajomstvá od 1. Mojžišovej 1 až po zjavenie 22, aby sme získali prehľad a náhľad do celého plánu spásy nášho Boha. Mohli sme sa zaradiť, byť vyvolaní von, pripravení a nechali sa doviesť do dokonania, až kým sa nestaneme jedným srdcom a jednou dušou, kde všetky názory, všetky rôzne učenia, všetky smery nájdu svoj koniec, kde všetko vyústi do Krista, kde už naozaj už nebude jeho učenie a tamtoho učenie, nie, kde bude môcť byť povedané a všetci sú učení od Boha. Oni spoločne veria to, v to slovo, ktoré bolo Bohom zjavené. A tuto je ten jeden bod. Keby boli všetky kázania ponechané tam, kde sú, a neboli vyberali citáty ako rozienka z koláča, jedno tu, jedno tam, a toto dohromady pospájali veci, ktoré vôbec dohromady nepatria a nehodia sa k sebe. Predstavte si, že by ste z mojich 30 prednášok vybrali to, čo by ste chceli a potom by ste to pospájali, čo by z toho vzniklo. To je dokonca zakázané. Bolo by to sfalšovanie dokumentov. Bolo by to zakázané. A dnes existujú odborníci, ktorí majú svoje špecialitky, vyberajú si veci, spájajú ich dohromady a nakoniec z toho vyjde niečo úplne iné. Ja to predsa viem. Ja nie som žiadny nováčik v kráľovstve Božom. Takže žiadny človek nemá právo sa takto s tým pohrávať. Boh poslal prorockú službu. My rozdeľujeme, rozdávame, odovzdávame poučenie ďalej a radujeme sa zo všetkých, ktorí majú uši, aby počuli, čo duch hovorí cirkvám. A práve s týmto by som vlastne chcel končiť. Raz som na kolenách vo veľmi vážnej modlitbe sa pána spýtal, prečo si povedal, pošlem vám proroka Eliáša, prečo nie pošlem vám Mojžiša, alebo Abraháma, alebo Izajáša, Jeremiáša. Je predsa množstvo prorokov v Svetom písme. A keď som tak bol v modlitbe pred pánom, otvoril som si prvú kráľovskú 18 a čítal som v nej. A keď som sa dostal k tomu miestu, kde Eliáš vzal 12 kameňov, zodpovedajúcich 12 kmeňom izraelským, a znovu vybudoval oltár pánov, vtedy mi to spadlo z očí ako šupiny. Povedal som, Páne, ďakujem Ti z celého srdca. Ty si poslal Božieho muža, ktorý učenia 12 apoštolov znovu zozbieral. On ich dá dohromady a znovu postaví v cirkvi oltár Boží, ktorý všetky veci usporiada, tak ako sa to dialo na počiatku, aby si ty mohol nanovo odpovedať a svoje slovo potvrdiť. Brat Branham sa od Mohameda až po Josefa Smitha a od všetkých prorokov a prorokýň, ktoré kedy boli, odlišuje tak veľmi, ako sú nebesia od zeme vzdialené. On neprišiel s novými alebo mimoriadnymi zjaveniami, špeciálnymi. On prišiel v súlade so starým a novým zákonom v duchu Božom, aby to, čo Boh skrze ústa prorokov a apoštolov povedal a nechal zapísať, zjavil v celistvosti a postavil cirkvi na svietnik. On nepriniesol ani jedno jediné učenie, ktoré by bolo mimo Biblie. Naopak, on vzal Bibliu do svojej ruky, vysoko ju pozdvihol a povedal, toto je môj absolút. Nebesia zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. A pravý Boží muž prinesie práve Božie slovo. Som Pánu vďačný, že v ústach tohoto Božieho muža bolo slovo Božie čistou pravdou a že dnes môžeme mať toto nezmiešané slovo. To je božské bohatstvo, za ktoré by sme mali byť vďační jemu, živému Bohu, ktorý zasľúbil časy obživenia a povedal, že Ježiš Kristus zostane v nebesiach až do času znovu napravenia všetkých vecí. On dal taktiež v Jakobovi 5 zasľúbenie pozného dažďa v spojení s návratom Ježiša Krista. Je mnoho, mnoho biblických miest, ktoré by sme mohli zmieniť a preberať. Náš čas pre dnešok sa však naplnil. Upozornili sme na to, na niektoré veci sme poukázali. Dnes je to všetkým prenechané, aby tým veciam nasledovali. Jednu prosbu mám v súvislosti s tým. Nechoďte ku rôznym kazateľom, nechoďte sem a tam. Choďte do modlitby, choďte pred Pána. Keby v Ježišových dňoch niekto išiel za Kajfášom, za Gamalielom alebo za veľkňazom a spýtal by sa, ako je to s Jánom Krstiteľom? Kto je tento muž? Potom by bola odpoveď úplne iná, ako to povedal Pán. Pán v Matúšovi 11 povedal, on je ten, na ktorého sa vzťahuje to miesto písma. Hľa, posielam svojho posla pred sebou. Človek musí s božským obsahom a s božským konaním, ktoré patrí ku Božej spásnej rade, jednoducho ísť ku Pánu a nie ku učeným písma a farizeom, nie ku rôznym smerom viery, ale úplne jednoducho ku Pánu a povedať, verný Bože, ak je to skutočne všetko tak, tak mi Ty ukáž cestu. A hovorím vám, Boh to učiní. On je verný. A potom viac nestojíte pod vplyvom iných ľudí, potom automaticky prechádzajú pod božský vplyv. Potom vidia to, čo predtým nevideli, poznávajú to, čo predtým nepoznali a radosť bude veľká. Čest buď Bohu na výsostiach a pokoj na zemi v ľuďoch Božieho zalúbenia. Jemu, tomu všemohúcemu Bohu, buď čest a chvála za všetko v Ježišovom mene. Amen. Povstaňme ku modlitbe. Nebeský Otče, Spoločne prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Pane, som hlboko pohnutý, zasiahnutý, som premožený Tvojou milosťou, Tvojim slovom. Aký verný si, ó Bože, uprostred všetkých tých mnohých hlasov smú Tvoje ovce počuť a nasledovať Tvoj hlas. Milovaný Pane, prosím za všetkých, ktorí sa dnes zúčastnili tejto pobožnosti a počuli slovo. Buď s nimi, ó Pane, tak, ako si bol s učeníkmi na ceste do Emaus. Choď s nimi, hovor s nimi a otvor im porozumenie pre písmo. Milovaný Pane, Ty si vtedy vzal proroka Izajáša a čítal si a povedal si, dnes sa naplnilo toto písmo pred vami. I my berieme Tvoje slovo proroka Izajáša a všetkých prorokov, berieme evanjelia a listy, celú Bibliu až po zjavenie. My v nej čítame a stále znovu zvoláme, Pane, môj Bože, dnes sa toto písmo naplnilo pred našimi očami. Milovaný Spasiteľu, Tebe mimoriadne leží na srdci Tvoja cirkev z národov a národností, ktorá ešte musí byť vyvolaná von a pripravená, v ktorej ešte čoskoro budeš konať veľké veci. Milovaný Pane, Ty zjavíš moc svojho vzkriesenia, moc Svätého Ducha v Tvojej živej cirkvi a potom prebudíš mŕtvych a premeníš živých a vezmeš k sebe. Potom prídeš vo svojej milosti so svojim duchom na Izrael a pošleš tých dvoch prorokov, aby aj oni prorocky hovorili, nie len kázali, ale prorocky hovorili. Milovaný Pane, my sme kazatelia, ale zvestovanie, ktoré si nám daroval, je prorocké zvestovanie prorockého slova, celého plánu spásy nášho Boha. Pane, deje sa to v Tvojom poverení, v Tvojom mene, podľa Tvojho slova. Pane, nie som tu, aby som hovoril za seba alebo vo svojej veci vo vlastnom mene. Som tu v Tvojom mene pre Tvoje slovo, aby som Tvojmu ľudu oznámil, čo si Ty pre tento čas zasľúbil a čo teraz konáš. Pane, požehnaj nás všetkých. Zachráň stratených, uzdrav chorých a osloboď poviazaných. Potvrď na nás svoje slovo. Chválime moc Tvojej krvi, skrze ktorú sme boli vykúpení, moc Tvojho slova a moc Tvojho Svätého Ducha. A prosíme ťa, verný Bože, buď s nami všetkými a požehnaj nás, aby sme aj my verili biblicky a aby sme potom, keď sa vrátiš, prešli od viery ku realite. Tebe, všemohúcemu Bohu, odporúčam všetkých a prosím ťa, buď s nami až do konca sveta. Ďakujem ti i za tento deň v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.